Гаворыць корэспандэнт радыё вызвалення ў Нью-Йорку. Амерыка – гэта перш за ўсё край вялікага матэрыяльнага дабрабыту. Калі беларускія эмігранты прыехалі сюды ў канцы 40-х і пачатку 50-х гадоў, яны сустрэліся з самымі рознымі заняткамі, часамі даволі кур'ёзнымі. Сёння вось мы запрасілі да нашага мікрафону спадарыню Яніну Кахановскую, якая ўжо 5-ты год працуе ў галіне вытворчасці ежы і прадметаў камфорту для хатніх жывёлы і птушак. Так-та? Спадарня Кахановская, што фактычна вырабляецца на фабрыцы, дзе вы працуеце?
У нас вырабляюць ежу, пітво, медикаменты, а таксама прадметы туалету і забаўкі для катоў, сабак, залатых рыбак, марскіх свінак, канаркаў, папугаяў і нават для чарапахаў.
Ага. Цікава, што ж там могуць вырабляць ужо?
Ну вось, напрыклад, для канаркаў. Дзеля таго, каб канарак лепш пяяў, яму даецца адмысловае збожжа, якое і завецца сонг-фуд. Гэта значыць пяяльныя харчы, так сказаць. Для папугаяў, прыкладам, вырабляюцца рознага гатунку вітаміны. Вырабляюць таксама кроплі з жалезам і цукрам, што падліваюць птушкам у ваду. Пасля вырабляюць вось спецыяльны парашок супраць звярыных і птушыных блохаў. Мыла, дэзінфекцыйныя вадкасці. Вырабляюць таксама забаўкі. Для катоў, напрыклад, робяць штучных мышэй, напханых травой, якую каты вельмі любяць. Нешта на манер валерьянкі. Нашыйнічкі, напоўненыя дэзінфекцыйным парашком, люстэркі для папугаяў. Словам, усё, што толькі можна прыдумаць для птушкі ці звяра.
Ага. Дзякую вам, спадарыня Кахановская, і зычу ўсяго найлепшага. Бывайце.